Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, օրը 3-7։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Այսօր դրանում է հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 16-րդ տարելիցը։ Զոհերի հարազատները վստահ են, ահաբեկչության իրական կազմակերպիչները դեռ չեն բացահայտվել։ Մինսկի խմբի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղում են, Ստեփանակերտում առավելապես քննարկվել են շփման գծում հրադադարը պահպանելու հետ կապված հարցեր։ Հալեպա հայերն ահազանգում են, 4 օր է քաղաքը պաշարման մեջ է։ Ուկրաինայում տեղի ունեցել թիմ ընտրություններ։ Վերջին օրերին արդեն երկրորդ հանդիպումն է տեղի ունեցել էներգետիկ հարցերով Վրաստանի փոխվարչապետի եւ Գազպրոմ ընկերության նախագահի միջև։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց միջ այդ լուրեր։ Դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն, մասնակցելու Վեսթմինստրյան Աբայությունում վաղակայանալիք հայոց ցեղասպանության նոր սրբադասված նահատակների հիշատակին նվիրված ոգեկոչման առողջությանը փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ Ստեփանակերտում տեղի ունեցած հանդիպմանը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է նոր որակ հաղորդել զինադադարի ռեժիմի պահպանման և նրա խախտումների համար պատասխանատվության մեխանիզմների հստակեցմանը, հավելելով, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը պատրաստ է մասնակցել այդ գործընթացին, փոխանցում է Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի 83 անդամներ միացել են կոնգրեսականները Դրոյսի և Էլիոտ Ինգլի նամակին, որը նախագահ Օբամայի վարչակազմին կոչ է անում սատարել Հայաստանի, Ղարաբաղի և Ադրբեջանի սահմաններին ագրեսիայի նվազեցման ուղված խաղաղարար միջոցառումների իրականացումը, հայտնում է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը։ Թուրքիան ռուսական Գազպրոմի դեմ հայց է ներկայացրել միջազգային միջնորդ դատարան վիճարկելու ռուսական գազի գինը, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Անկարան։ Հիշեցնենք, ռուսաստանից գազի գնի զեղչի ակնկալում պայմանավորվածության համաձայն, ինչս թուրքական կողմի չի իրականացվում։ Կրեմլը չի մեկնաբանում Սիրիայում 19-ամյա ռուսաստանցի պայմանագրային զինծառայողի մահվան մասին լուրը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովնի պատասխան խորհուրդ է տվել պաշտպանության նախարարությանը դիմել փոխանցում է ռուսական տազգործակալությունը։ Վադիմ Կոստենկոյի մահվան մասին լուրը հաստատել են նրա հարազատները։ Մակի տվյալներով միայն վերջին մեկ ամսում առնվազն 120,000 մարդ է լքել Սիրիանը հագնացող պատերազմի պատճառով։ Երեք տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի հետևանքով զոհվածների թիվը Պակիստանում և Աֆղանստանում հասել է 275-ի շուրջ 2,000 մարդ, մարմնական վնասվածք ներստացել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին խորհրդարանում կառավարության հետարձու պատասխանի ժամանակ Նաիրի Հունանյանի զինված հանցախումբը ներխուժեց խորհրդարանի նիստերի դահլիճ և գնդակահարեց 8 պետական գործիչների, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին և վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին։ Այս ահաբեկչությունից 16 տարի անց զոհերի հարազատները վստահ են, հանցագործությունը չի բացահայտվել, և իրական կազմակերպիչները բոլորովին էլ նրանք չեն, ովքեր այսօր ճաղերի ետևում են։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Հոկտեմբերի 27-ի իրադարձություններից 16 տարի անց սպանվածների հարազատները պնդում են, որ գործը կբացահայտվի միայն մեկ դեպքում, եթե Հայաստանում իշխանափոխություն լինի։ Վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի խոսքով իշխանությունները գործի բացահայտմամբ շահագրգռված չեն։
Չեմ տեսնում նույնիսկ գործընթաց, որը փորձի հաղթահարել հոկտեմբերի 27-ից հետո Հայաստանում տեղ զբաղեցնող քաղաքական ճգնաժամը, այսինքն այս իշխանությունները չեն փորձում արդարադրություններ անցկացնել։ Այս իշխանությունները ասում են հանրաքվել, բայց ձեր կարծիքը ու իմ կարծիքը իրենց չի հետաքրքրում, իրենք այդ կարծիքը նկարում են։
Նույն կարծիքին է նաև ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի տղան Ստեփան Դեմիրճյանը, ասաց, որ գործը կոչկելու մասին բազմաթիվ փաստեր կան։
Զոհվածների հիշատակը պետք է հարգենք մեր պետությունը կայացնելով, Հայաստանը մրցունակ պետություն դարձնելու և իհարկե լիարժեք բացահայտումով։
Դեմիրճյանն ու Սարգսյանը վստահ են, եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ը, Հայաստանը տարածաշրջանում իսրայելի կարգավիճակ կունենար։ Արամ Սարգսյանի խոսքով գործող իշխանությունները սեփական պաշտոնի համար Հայաստանի անկախությունը օր-օրի օտարների են վաճառում։
Ամենայն դեպս Ռոբերտ Քոչարյանը ավելի շուտ կդառնար երիտասարդ թոշակառու։ Սերժ Սարգսյանը իմ կարծիքով լավագույն դեպքում կզբաղվեր բենզինի եւ դիզվառելիքի բիզնեսով։ Օլիգարխները 500,000-անոց մեքենաներով ու թիկնազորներով չէին ֆրֆրա այս երկրում։ Պետության սեփականությունը մարդկի դիմաց չէր հանձնվի օտարին։ Ինչպես եղբայրս էր ասում, 30-50 տարվա ծրագիր կունենար Հայաստանը ու այդ ծրագրին հասնելու նպատակահղվածություն։
Այսօր խորհրդարանում մինչ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի ներկայացումը հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակին նվիրված լրության րոպե հայտարարվեց։ Դա սակայն տեղի ունեցավ պատգամավորների, այդ թվում հանրապետական պատգամավորների, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին ուղղված հորդորներից հետո միայն, Տաթև Վիգլազարյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը այսօր միայն պատգամավորների դժգոհությունից եւ կոչերից հետո որոշեց, ինչեւ օմբուդսմենի տարեկան զեկույցի քննարկման անցնելը 1 րոպե լրությամբ հարգել հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակը։
Խախտում է։ Ես իհարկե ամենաշահագրգիրն եմ, բայց 27-ի համար մենք ալարողություն կատարել ենք, եթե ցանկությունը կա, սիրով 1 րոպե լրությամբ հարգենք մեր զոհերի հիշատակը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի վերաբերյալ իր ելույթում հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությանն անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ ինչպես այդ ահաբեկչությունը, այնպես էլ մարտի 1-ի սպանությունների գործը վաղեմության ժամկետ չունեն, իրենք ամեն ինչ անելու են ամբողջական բացահայտմանը հասնելու համար։
Ոչ ոք չի մոռացվել և ոչինչ չի մոռացվել։ Եվ չի մոռացվել, պատկերացրեք նույնիսկ այն, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության նախարար էր և նրա անձնական, անմիջական, պաշտոնական պարտականությունների մեջ էր մտնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի, մյուս սպանված պաշտոնյաների և ընդհանրապես ազգային ժողովի անվտանգության պահպանությունը։ Դա Սերժ Սարգսյանի անձնական պատասխանատվությունն էր և այո, Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության նախարար լինելու բերումով պատասխանատվություն է կրում հոկտեմբերի 27-ի մասին առնվազն պետական պաշտոնյաների և մարմինների անվտանգությունը պատշաճ ձևով չապահովելու համար։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն այսպես արձագանքեց.
Եղեկացնեմ գործընկերներին, որ քննարկում ենք 2014 թվականի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը, ոչ թե պատմական էքսկուրս կատարենք։
Շարունակում է Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցը։ Վերջիններս Հայաստանից մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ ի դեպ բացի հանդիպումներից նաև շփման գծի դիտարկում պետք է իրականացնեն։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակի փոխանցումը Ստեփանակերտում միջնորդների հետ հանդիպումներում քննարկվել են առավելապես շփման գծում հրադադարը պահպանելու հետ կապված հարցեր, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Երևանից Ստեփանակերտ մեկնած Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր հանդիպել են նախագահ Բակո Սահակյանին։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ բանակցությունների գլխավոր հարցը սահմանին տիրող իրավիճակն է եղել։
Քննարկվել են ընդհանրապես հակամարտության կարգավորման հեռանկարները, բայց քանի որ հեռանկարները շատ հեռավոր ապագայի խնդիր է և անհրաժեշտ է դերևս լուրջ քայլեր ձեռնարկել, որպիսի սահմաններում լարվածությունը թուլանա, հիմնական շեշտը բնական է դրվել է հենց այս ուրեմն խնդիրների վրա։ Առանց իրավիճակը կայունացնելու խոսել հակամարտության հեռանկարների մասին ուղղակի ճիշտ չէ, էլի, եւ տեղին չէ։
Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Բակո Սահակյանը նշել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ զինադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումները վտանգում են տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության պահպանումը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը ուրեմն ներկայացել է, ինչ է կատարվում սահմաններում Ադրբեջանի կողմից այդ կոպիտ խախտումները, ծանր զինատեսակների օգտագործումը, նշել է, որ անհրաժեշտ է համապատասխան մեխանիզմներ մշակել, որպիսի այդ մշտադիտարկումները լինեն ավելի էֆեկտիվ և ավելի այսպես խորը պատկեր կարողանան կազմեն միջնորդների իրավիճակի մասին։
Դավիթ Բաբայանի խոսքով Ղարաբաղի իշխանությունները Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումներին բարձրաձայնում են նաև Ստեփանակերտի բանակցություններին մասնակցելու անհրաժեշտության հարցը, ընդգծելով, որ ներկայիս ձևաչափը խեղաթյուրված են համարում։
Բայց հիմա կանգնել ենք այսպիսի ծանր իրավիճակի առջև։ Մյուս կողմից խեղաթյուրված ձևաչափով, բայց բանակցային գործընթացի շարունակում, մյուս կողմից նրա տապալում։ Եվ քանի որ ավելի նախընտրելի է, որպեսզի բանակցային գործընթացը շարունակվի, և ի վերջո սա նաև Արցախի դիրքերն է ամրապնդում, որովհետև ի վերջո միջազգային համայնությունը մի օր գալու է այն եզրակացության, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անհնարին է կարգավոր հակամարտություն։ Հիմա մենք սպասում ենք, և իհարկե ձեռքներս ծալած չենք սպասում, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, բայց գալու են նյուր, երբ որ այդ ձևաչափը վերականգնելու է։ Առանց դրան ուղղակի անհնարին է այս հակամարտության կարգավորումը։
Բաբայանի փոխանցմամբ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր դիտարկելու են իրավիճակը շփման գծում, ապա հատելով Ղարաբաղի հետ սահմանը անցնելու են Ադրբեջան։
Սիրիայում մասնավորապես Ալեպում իրավիճակը շարունակում է ծայրաստիճան լարված մնալ։ Ալեպո հայրենահազանգում են, որ մոտ 4 օր է, ինչ քաղաքը գտնվում է պաշարման մեջ։ Կառավարական բանակի ներկայացիչները հավաստիացնում են, որ անում են հնարավորը Ալեպն այլ շրջանների հետ կապող ճանապարհն ականաձեռնելու և այդ հատված թափանցած զինյալ խմբավորումներին ետմեղելու համար։ Ալեպո հայերի հետ հեռախոսով զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հալեպա հայրահազանգում են 4 օրը, ինչ քաղաքը գտնվում է պաշարման մեջ։ Հալեպում տպագրվող Գանձազար թերթի Facebook-յան էջում նշվում է, որ Հալեպա արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը Խանասերը շարունակում է փակ մնալ։ Իշխանությունները հայտարարում են, թե կառավարական բանակն աշխատում է ականաձերծել ճանապարհն ու հետմղել զինված խմբավորումներին, որոնք օրեր առաջ թափանցելով այդ հատվածը ականապատել են ճանապարհը։ Հալեպցիներն այդ թվում եւ հայերը շունչները պահած սպասում են ճանապարհի բացմանը։ Ազատության հետ հոսազրույցում ասում է պատերազմի թողուբոյի մեջ մնացած Մայդա Բակալյանը.
Պաներոքոց է, կանի որ քեշերը ապին բայցեցուցիչներ ծրեր են ճամպայի երկու կողմերը, անոս մասեն որ ապին քեշ կրիբներու մեջ է, բայց կրեր են այսօր լուրեր են, որ վաղը բիդի կանան ճամպան, բավական նակրեր են, բավական քեշեր են, վրնդվեր են, բայց Բեյրութի ճամպան, Դամասկոսի, այդ ճամպան, որ հալե բծուշ կան է, այդ ճամպան կոց է 3 օր է։
Ավելի քան 4 տարի շարունակվող պատերազմից քարուքան եղած Ալեպոն վիճակն էլ ավելի է սրվել քաղաքի պաշարումից հետո, առանց այդ էլ թանկացված սննդի գներն էլ ավելի են բարձրացել։
Ոչ բարելանից չի գա, գազը չի գա, Պիտագազի 5000 եղել է ամեն մեկ տիպը, ճանաչությունը շատ ծղեց, լոլիգին կիլոն 800 եղավ, վարունգին կիլոն 1000 եղավ, բայց քննողը ով է, մարդ չի քններ, որ երկրորդական բաներ է անոնք։
Ոչ ջուր կա, ոչ էլ էլեկտրաէներգիա, ասում է Մայդան, պատմելով, որ բնակիչները ստիպված են հորերի ջուրն օգտագործել, իսկ էներգիա ունենալու համար գնում են հատուկ սարքավորումներ, գոնե ժամանակավորապես լուծում ենք էներգիայի հարցն, ասում է Հայազգի կինը։
4 օրը էլեկտրադանության հոսանք չէ եղած, չգա, քանի որ գզարնեն, որ եղեր, զարնված է եղեր փոստը, զարգեր են քեշերը, ասխերգերն ալ մինչև ետ երտան, մինչև պատերազմին, մինչև նես մտնեն Աբդայանը, որ պետք է շնդի, որ Ալեպ Ղարաբաղ էլեկտրադանություն պիտա, ահագին դժվարությունները գանցնին։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուկրաինայում տեղի ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնց արդյունքները շատերի դիտարկմամբ ամենևին էլ չեն նպաստելու Ուկրաինայի առանց այդ էլ պարակտված հանրության համախմբմանը, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Անցած կիրակի օրը տեղի ունեցած թիմ ընտրությունների էքզիթ փոլերի արդյունքները վկայում են, որ նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի ղեկավարած Դաշինքը երկրի արևմտյան և կենտրոնական շրջաններում պահպանել է գերակայող դիրքերը, սակայն հարավում և արևելքում ընտրողները նախապատվությունը տվել են ընդդիմադիր կուսակցությանը, որը ստեղծել են բացահայտ ռուսամետ կողմնորոշում որդեգրած նախկին իշխող կառույցի ռեգիոնների կուսակցության անդամները։ Պորոշենկոն գովեստով է խոսել էքզիթ փոլերի արդյունքների մասին և ասել է, թե դրանք ապացուցում են, որ Ուկրաինայի նկատմամբ հսկողությունը վերականգնելու Ռուսաստանի փորձը ձախողվել է։ Ուկրաինայում ռուսամետների 5-րդ շարասյուն ստեղծելու Մոսկվայի ծրագիրը տապալվել է, այս ընտրություններով ուկրաինական հասարակությունը անցել է Ռուբիկոնը, վերադարձ դեպի անցյալ այլևս չկա, ասել է Պորոշենկոն։
Мені здається, що український народ, українське суспільство, українська держава цим вибором вже перейшла Рубікон. І повернення до минулого не може бути.
Երեք Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ առայժմ ամփոփել է քվեաթերթիկների ընդամենը 30%-ը։ Ընդհանուր հաշվով հոկտեմբերի 25-ին Ուկրաինայի ավելի քան 10,700 գյուղերում, ավաններում, քաղաքներում տեղի են ունեցել տեղական խորհուրդների և քաղաքապետերի ընտրություններ։ Դրանց վերջնական արդյունքները հայտնի կդառնան հաջորդ չորեքշաբթի օրը, նոյեմբերի 4-ին։ Երկրորդ փուլը նախատեսված է նոյեմբերի 5-ին։ Ընտրություններին մասնակցել է ավելի քան 130 կուսակցություն, քվեարկություն բնականաբար չի եղել Ղրիմում և արևելյան շրջաններում ռուս անջատականների կողմից հսկվող տարածքներում, իսկ Մարիուպոլում քվեարկությունը դադարեցվել է, քանի որ ի հայտ են եկել աղաղակող խախտումներ։ Արևելյան այն հատվածներում, որոնք Ուկրաինայի բանակը կարողացել է հետ գրավել, ընդդիմադիր կուսակցության կողմից առաջադրվել են նախկին անջատականները։ Պորոշենկոյի դաշինքը հուսով էր, որ այդ շրջաններում կամրապնդի դիրքերը, սակայն ըստ էքզիթ փոլերի հաջողության չի հասել։ Տիմ ընտրությունների արդյունքներից դատելով կարող ենք ասել, որ երկիրը նորից բաժանվում է նարնջագույն և կապույտ հատվածների, ասել է վերլուծաբան Վլադիմիր Ֆեսենկոն։ Մի շարք խոշոր քաղաքներում ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա երկրորդ փուլը։ Կիևում առաջատարը գործող քաղաքապետ Պորոշենկոյի դաշնակից Վիտալի Կլիչկոն է։
Շարունակենք միջազգային թեմաները։ Օրեր առաջ, երբ Բրյուսելում Վրաստանի էներգետիկ հարցերով փոխվարչապետ Կախակալաձեն հանդիպեց Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերին և նրա հետ քննարկեց Վրաստանով տարածվող գազի ծավալները մեծացնելու հետ կապված հարցեր, Բաքուն, որն ապահովում է Վրաստանի գազի կարիքների շուրջ 90% առաքումը, բավական նյարդային արձագանքեց այդ հանդիպմանը, չնայած Վրաստանի վարչապետ Ղարիբաշվիլին շտապեց հավաստիացնել, որ Ադրբեջանից ներկրվող ծավալներն անփոփոխ են մնալու։ Վրացական ընդդիմությունն էլ առիթը բաց չթողեց կարողությանը Մոսկվայի դուդուկի տակ պարելու մեջ մեղադրելու համար, և ահա երեք Միլանում տեղի ունեցել Կալաձե Միլլեր երկրորդ հանդիպումը և դարձյալ նույն օրակարգով, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Երկու հանդիպում մեկ ամսում Վրաստանի կառավարությունն ու Գազպրոմը շարունակում են ակտիվ դրմփակ բանակցությունները, քննարկելով ռուսական գազի Վրաստան արտահանման հեռանկարները։ Երեկ Միլանում Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեի և Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի հանդիպման մասին թե վրացական և թե ռուսական կողմի հաղորդագրությունները միմյանցից գրեթե չէին տարբերվում։ Միլանում կայացած հանդիպման ընթացքում կողմերը շարունակել են քննարկել Վրաստանի տարածքով ռուսական գազի տարածման, ինչպես նաև դրա մերցյոն մատակարարումների հնարավորությունը, նշված է Գազպրոմի մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Վրացական կողմը նաև նշում է, որ Կալաձեն և Միլերը երեկ կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են Վրաստանի տարածքով անցնող հյուսիս-հարավ գազատարով ռուսական գազի տարածիկ մատակարարումների մասին պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև ռուսական վառելիքի արտահանման ծավալների հնարավոր ավելացման հարցը։ Վրաստանի մայրաքաղաքում Կալաձե Միլեր թվով երկրորդ հանդիպումն արդեն իսկ քննադատում են քաղաքագետ Վանո Մաչավարյանին նման շփումներում զգալի ռիսկեր է նկատում։ Մենք մտավախություն ունենք, որ Գազպրոմը կարող է օգտագործել գազի մատակարարումները Վրաստանի նկատմամբ քաղաքական ճնշում բանեցնելու համար, նշում էր քաղաքագետը Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության եթերում։ Հիշեցնեմ, Վրաստանը սպառվող գազի մեծ մասը ստանում է Ադրբեջանից, Գազպրոմից Վրաստանը ստանում է միայն Հայաստան արտահանվող ռուսական գազի 10%-ը որպես տարածման վճար։ Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն անցնող ողջ ամսվա ընթացքում պնդում էր, թե Ադրբեջանն ի վիճակի չէ բավարարել Վրաստանում աճող գազի պահանջարկը, ուստի պետք է դիմել ռուսական ընկերության օգնությանը։ Ինչու Ադրբեջանն ի վիճակի չէ մեզ հավելյալ ծավալի գազ մատակարարել, այդ հարցը տեղին կլինի ուղղել հենց ադրբեջանական կողմին, թե առաջարկվող գինը մեզ բավարարի, ապա ռուսական ընկերությունից գազ ձեռք կբերենք առևտրային ընկերությունների համար, հայտարարում էր Կալաձեն։ Քաղաքագետ Թորնիկե Շարաշենիձեն էներգետիկայի նախարարի այս պնդմանը կտրականապես համաձայն չէ։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը գազի ավել ցուկ ունի, քանի որ սպասում է, թե երբ կարող է այն արտահանել եվրոպական շուկաներ։ Այնպես որ խնդիրն ադրբեջանական գազի դեֆիցիտը չէ, այստեղ այլ զարգացումներ են տեղի ունենում, պնդում է Շարաշենիձեն։ Քաղաքագետի կարծիքով ստեղծված իրադրության գլխավոր վտանգը բանակցությունների անցկացման ձևն է։ Քանի դեռ կառավարությունը որևէ բացատրությամբ հանդես չի եկել, մենք պարտավոր ենք բողոքի ձայն բարձրացնել, բանակցությունները գաղտնի են ընթանում և իշխանությունները թող չզարմանան, որ բազմաթիվ հարցեր են ծագում այդ ողջ ընթացքում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Օձունի հոգևոր հովիվ Տեր Վրդանես Քահանաբադալյանը ազատության հետ զրույցում խորհրդացում է երկրի առջև ծառացած խնդիրների մասին, չշրջանցելով նաև սահմանադրական բարեփոխումների թեման։ Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել Տեր Վրդանեսի հետ։
Օձունի հոգևոր հովիվ Տեր Վրդանես Քահանաբաղալյանը միակն է գյուղում, որ ընդունում ու ճանապարհում է բոլոր հյուրերին, ոչ միայն զբոսաշրջիկներին, այլև քաղաքական գործիչներին, անկախ նրանց ընդդիմադիր կամ իշխանամետ հայացքներից։
Եկեղեցական էլ էս երկրի քաղաքացին լինելով, ինքը ազատ է իր ազատ կարծիքը արտահայտելու, մարդկանց դիմավորելու, ընդունելու, եւ իմ համար խնդիրը իրենց ընդդիմադիր կամ իշխանամետ լինելը չի։ Ցենք եթե գյուղ են գալիս, մարդիկ եկել են իրենց ընտրական ծրագրերին մեզ ծանոթացնելու, ներկայացնելու, եւ ասենք եթե գյուղապետը ինքան հանրապետական լինելով պատշաճ չի, որ ընդդիմադիր գործին դիմավորի, ասենք եթե տերայնա դիմավորում, չի նշանակում, որ ասենք մենք միմյանց դեմ ենք։ Այսինքն այդ մարդուն պիտի ինչ-որ մեկը դիմավորի, որ պատշաճ մեր համայնքում ընդունենք, ճանապարհենք։
Քահանան վստահ է սահմանադրական հարակվեից առաջ էլ թե ԱՅՈ-ի եւ թե ոչի կողմնակից քաղաքական գործիչների կողքին էլ կկանգնի։ Կարևորում է, որ գյուղացին լիարժեք տեղեկացված լինի, թե եւ իր համար անհասկանալի ու անընդունելի է օրենքներ փոխելու համար կատարվող միլիոններ ծախսելը։ Հանրակվե նախաձեռնողներից հեռու Օձուն գյուղում արդեն 9 տարի եկեղեցում ծառայող քահանան տեղեկացել է, որ սահմանադրական հանրակվեի նախապատրաստման եւ անցկացման համար կծախսվի մոտ 2 միլիարդ դրամ ու զարմացել։
Ես ինքս իմացա, որ այդ բարեփոխումները մեր պետության բյուջեի վրա մեծ գումար են արժենում։ Այդ գումարի ծախսումը ես չեմ հասկանում ինչի վրա է ծախսում։ Ես կուզեմ, օրինակ, ոչ թե մեր պետությունը տա ինչ-որ օրենքներ բարեփոխելու ու գործին ու արդյունքում էլ բան չբարեփոխվի, այլ գոնե եկեղեցիների եւ վանքերի վերականգնման համար ներդրում արվի պետության կողմից, կամ ասենք, չգիտեմ, էլ այն ամենակարևոր նախարարությունների գործնեության վրա ծախսվի։
Փորձեց թվարկել կարևոր նախարարությունները, թիվը մեծ չստացվեց, ընդամենը 2 նախարարություն կարելի է պահել, ասում է Տեր Վրդանեսը։
Եթե օրինակ պաշտպանության եւ կրթության նախարարությունից բացի մնացած նախարարությունները Հայաստանում փակվեն, ես Օձունում ապրելով դրանց պակասը չեմ զգա անկեղծորեն։ Կարելի է նաեւ դրանց հատկացվող գումարները, ասենք, ավելի նպատակային տնորինել։
Տեր Վրդանեսը 9 տարի առաջ է Օձուն տեղափոխվել իր ընտանիքով, 4 երեխա է մեծացնում։ Նրանք գյուղում խմբակներ են հաճախում նվագել, նկարել ու օտար լեզուներ սովորում։ Գոհ է, այստեղ պարապմունքներն անհամեմատ էժան են, իսկ գյուղում ապրելն ավելի անվտանգ։ Տեր Վրդանեսն իր տնամերձում մեղու է պահում ու հող մշակում։ Մոտիկից ծանոթ է գյուղացու խնդիրներին։
Քո տարեկան ամբողջ բերքը ստանալուց հետո, եթե 2-3 անգամ գնաս Երևան գաս եւ 2 արագաչափ էլ քեզ նկարի, քո ամբողջ բերքը այդ 2 արագաչափի արժեքը հազիվ կվճարեն։
Ինքն էլ մեկ անգամ արագաչափի դիտակետում է հայտնվել 10,000 դրամով տուգանվել։
Ու իմ համար ասենք 10,000 դրամի մի վճարը բավական թանկ էր։ Չգիտեմ, երևի ես երկու մարդիկ կան, կարող է իրենց համար 10,000 դրամի այդ ակտը մեջ չի, բայց կոնկրետ իմ համար մեծ էր։ Եվ ասենք բնականաբար նեղվեցի։
Տեր Վրդանեսը դեմ է եղել նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը, այս ամենն իմի է բերում ու եզրակացնում։ Հայաստանում սահմանադրության, անգամ լավ սահմանադրության պակաս չկա, ասում է, Հայաստանում բարոյական օրենքներն են խաթարվել։
Օրենքը պիտի կատարողներ լինեն։ Եթե մարդը չի ուզում վիճակը բարելավի, չի ուզում ծառայի, չի սիրում իր նմանին, չի սիրում Աստծուն, իր սրտում, իր հոգում Աստված չունի, ինքը չի փորձում բարոյական կյանքով ապրի, իրան որևէ օրենք էլ, որևէ օրենք ստրական բարեփոխում էլ չի կարող փոխել։ Մեր երկիրը լուրջ հոգևոր բարոյական խնդիր ունի։ Նախագահական կլինի երկրի կառավարումը, թե խորհրդարանական, սա մեծ բան չի փոխի, եթե մենք քրիստոնեական բարոյական կյանքով ապրենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Օձուն։
Եվ մեր մշակութային անդրադարձը։ Այսօր Մատենադարանում սկսվեց հիշողության կերպարանքները, ձեռագիր և տպագիր ժառանգության պահպանման և վերականգնման նորագույն տեխնոլոգիաները խորագրով միջազգային 5-րդ երկօրյա գիտաժողովը, որն այս տարի նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
5 տարի առաջ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատունը Մատենադարանը նորագույն տեխնոլոգիաներով ձեռագրերի պահպանության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ձեռնամուխ եղավ մի ուշագրավ ծրագրի իրականացման՝ հիշողության կերպարանքներ խորագրի ներքո հրավիրել գիտաժողով և ամեն տարի աշխարհի տարբեր երկրներից համախմբել ոլորտի մասնագետների, միջնադարագրագետների, ձեռագրագետների, վերականգնողների, ֆոնդապահների, արխիվագետների և այլոց ու համատեղ քննարկել դարերի խորագրի կից ներկասերուներին ժառանգված գրավոր պատմամշակութային գանձերը, հինավուրց ձեռագրերը վերականգնելու և պահպանելու հրատապ խնդիրները։ Եվ ահա այսօր Մատենադարանում մեկնարկեց հիշողության կերպարանքները 5-րդ գիտաժողովը, վերածնված մշակույթ, վերածնված ձեռագրեր խորագրի ներքո։ Այս տարի գիտաժողովը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Գիտաժողովին մասնակցելու են եկել Միացյալ Նահանգներից, Ավստրիայից, Հոլանդիայից, Գերմանիայից, Ռուսաստանից, Լատվիայից, Վրաստանից առաջնակարգ մասնագետներ, որոնցից երկուսը Մանացի վերականգնողներ Ռոբերտ Շտեհլեն և Մարգրետ Յաշկեն 15 տարի բարեգործական հիմունքներով Մատենադարանի արծաթակազմ ձեռագրերը վերականգնելու համար կպարգևատրվեն ոսկե մեդալով։ Այդ ձեռագրերը ի դեպ հիմնականում փրկվել են ցեղասպանության տարիներին տեղաբնակ հայերի անձնասահությունների շնորհիվ։ Երկօրյա գիտաժողովի օրերին կհնչեն 2 տասնյակից ավել բանախոսություններ, տեղի կունենան գործնական աշխատանքներ և պարապմունքներ, գիտական տարբեր կենտրոնների հետ համագործակցության նոր պայմանագրեր կկնքվեն։ Նաև Ռուսաստանի Գեղարվեստական Ակադեմիայի ակադեմիկոս Ալեքսանդր Լիդովի վերջերս հրատարակած Ախթալայի վանքի որմնանկարները հիմնարար աշխատության շնորհանդեսը տեղի կունենա։ Մինչ գիտաժողովի բացումը Մատենադարանի ղեկավարները հանգամանալիորեն ներկայացրին նաև, թե ինչ հսկայական աշխատանք է կատարվել այս ծրագրի շրջանակներում վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Մասնավորապես, ինչպես հեշտում էր Մատենադարանի տնօրենի խորհրդական գիտաժողովի ղեկավար Արախ Զմալյանը, այս գիտաժողովի շրջանակներում
ավելի քան 70 առաջնակարգ եվրոպական և ԱՊՀ երկրների թանգարանների, գրադարանների, արխիվների և վերականգնողական կենտրոնների հետ։ Սա շատ լուրջ ցուցանիշ է և այս նախաձեռնության կարևորությունը հաստատվում է նաև այն հանգամանքով, որ սովորաբար ամեն սեմինարից հետո մեր մասնակիցները, գործընկերները իրենց իսկ երկրներում կազմակերպում են սեմինարներ սեմինարի մասին և փոխանցում են իրենց աշխատակիցներին այն գիտելիքները, այն նորությունները, որ ձեռք են բերել Մատենադարանը։
Մատենադարանի տնօրեն գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հրաչյա Թամրազյանի խոսքով էլ
այսպեսի հաջողված ծրագրեր շատ քիչ կան, աշխատանքային ծրագրեր և ԱՊՀ տարածքում և եվրոպական նման կառույցների շրջանակները, որ լինեն ամենամյա, որ ձևավորեն ավանդույթ, որ ձևավորեն դպրոց։ Այս առումով ես համարվում հաջողություն, որ ունենալու է շարունակական է լինելու։ Գնալով դա մեծացնում է և Մատենադարանի քաղաքականությունը և աշխարհագրությունը նաև միջազգային համագործակցության
հեղինակությունը
միջազգային, այո, և մեզ մոտ ավելի շատ գալիս են սովորելու հիմա, քանի որ նորագույն տեխնոլոգիաներ են մշակվում պահպանման և վերականգնման ասպարեզում, որտեղ որոնցում օգտագործվում են մեր ձեռագրերում պահպանված բաղադրատոմսերը, հին միջնադարյան բաղադրատոմսերը, որոնք մեր մասնագետները վերծանում են, նրանց հիմա անվերաստանում են կենսանյութեր, կենսահեղուկներ, որոնք օգտագործվում են ձեռագրերի վերականգնման մեջ։ Դա վերաբերում է նաև ներկանյութերին, որ ստանում են որդանկարմիրից և այլ բույսերից և քիմիական բաղադրություններից և օգտագործում են մանրանկարների վերականգնման։
Եվ այդ ամենը տեղեկանում է նաև միջազգային հանրությունը։
Այո, տեղեկանում է և դա կենդանի process է, որտեղ կենդանի շփում է և կենդանի հաղորդակցություն, փորձի փոխանակում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտնեջում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։